E hoxe, se non hai sorpresa de última hora, previsiblemente Pedro Sánchez logrará pois facerse coa presidencia do goberno grazas a dous votos máis a favor que en contra. Concretamente, está previsto que apoyen o proxecto socialista os 120 deputados do PSOE, os 35 de Unidas Podemos, os 6 do PNV, os 2 de Máis País, o de Compromís, o de Nova Canarias, o de Teruel Existe e tamén o do BNG. Pois precisamente con esa formación política queremos hoxe coñecer exactamente en que beneficia que o Bloque estea presente en Madrid e sobre todo en que beneficia a Galicia que ese deputado nacionalista Néstor Rego pois apoie esa investidura de Pedro Sánchez. Para falar de todo isto temos con nós o responsable local do BNG en Redondela, Anxo Lusquiños. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. O dito, salvo sorpresa de última hora que se produza o terrible, o temible tamallazo, parece que haberá goberno, non?
Bueno, pois a verdade é que sí, parece que sí. As presións son, estamos vendo como son moitas por parte da extrema dereita e tamén diríamos da dereita extrema, non? Sen ningún pudor, como ti decías, pois préstanse a que haxa un tamallazo, chamando a xente a que cambie o seu voto. Isto é algo inaudito, non? A máis dunha maneira, pois con ameazas, con violencia, con xenreira, pero vamos, eu penso que sí, que esta legislatura vai hoxe a votar a andar.
Por certo, non sabemos se no caso do representante nacionalista hai algún tipo de presión.
Bueno, a día de hoxe non. Vamos, non hai ninguna presión, e ademais non íamos a aceptala, non.
Pois era o venres pola tarde cando o BNG anunciaba que se chegaba ese acordo co PSOE que garantía o voto a favor de Néstor Rego en investidura. Como foi esa negociación? Non sei se dende Redondela pois se seguiu dun xeito especial, o digo porque había acordo sobre a mesa que afectan directamente aos veciños e veciñas do noso concello.
Sí, bueno, nós tamén, evidentemente, formamos parte do BNG a nivel nacional e tamén estivemos seguindo e incluso tivemos tamén as nosas aportacións, non? Foi unha negociación dura, pero bueno, eu penso que se conseguiu realmente un doble objetivo, non? Primeiro, un acordo, como ti ben decías, un acordo que vai a servir para mellorar a vida das galegas e dos galegos e, ademais, que non haxa terceiras eleccións, non? E que non teñamos, pois, diante un posible goberno das dereitas, non? Por lo tanto, doble satisfacción por eso, por un bo acordo para Galiza e que non haxa terceiras eleccións.
O certo é que logo de varias legislaturas fora do Congreso, contar con representación nesta ocasión, ademais, foi moi relevante, non? Para o Bloque.
Sí, nos sempre dixemos que Galiza tiña que estar presente, e que de conseguir o BNG pois estar en Madrid, dende logo os intereses de Galiza iban a estar en riba da mesa, que íbamos a ir sin ataduras, que íbamos a simplemente a debernos ao noso povo e fixémolo, non? Teño que matizar que aquí simplemente hai un acordo de investidura en base a un programa. Este goberno que se vai a formar, dende logo, non é o goberno do BNG, nós simplemente apoiamos a investidura en base a uns acordos que acadamos que creo que son moi moi beneficiosos para o país, non?
Falemos pois deses acordos, son varios puntos, penso que 10, non?
Sí. Son 10 puntos. A ver, son 10 puntos pois que de problemáticas que están encima da mesa dende xa hai moitos anos. E que, bueno, agora se plasmaron nun documento que, dende logo, nos pensamos que compromete o goberno do Estado a cumprilos, non? Un dos máis rechamantes deste acordo, pois, que está pois dándose máis publicidade, non? Pois é, dende logo, o que se conseguiu con respecto a P9, non? É dicir, hai un compromiso de transferir a Galiza a P9 no 2020 para convertelo nunha autoestrada galega. Ademais, conseguiuse a bonificación do 100% para aqueles usuarios que viaxemos e de volta no mesmo día. E a compensación anual da suba ou con respecto aos orzamentos do Estado esa aguinda, por decirlo así, ¿no? A guinda do pastel e a supresión desa aldraxe como é a peaxe grande, ¿no?
O que pasa é que, claro, ese é un acordo. Cando vai facerse realidade? Eu non sei se hai prazos, se hai datas.
Bueno, en primeiro vamos a poñer a andar o goberno, evidentemente, nos imos a darlle, como BNG, imos a dar un prazo, evidentemente, isto non vai ser de hoxe para mañán. Unha vez que o goberno empece a andar, pois aí estaremos vixiantes para que este acordo que se asinou entre o BNG e o goberno do Estado, pois poña a andar esta e o resto de medidas que eles se acordaron, non?
Lembramos que hai outras tamén que nos afectan de cheo. Estou a pensar, por exemplo, no, nas rías, non na retirada de Ence. Todo iso, ao final, aínda que non sexa exactamente en Redondela, queda na nosa contorna.
Evidentemente, non. Como ti ben decías, é un acordo de 10 puntos, non que se, ademais deste tema da AP9, pois está tamén nese acordo a modernización da rede ferroviaria interior, o saneamento das rías. Eu teño que lembrar que a Ría de Vigo xunto coa Ría de Ferrol teñen o triste récord xa de ser a máis contaminada de Galiza. E a Ría de Vigo, pois é evidente que a dependencia económica que ten o sector pesqueiro e marisqueiro do noso concello, pois é indudable, non? Pero tamén está a rebaixa na factura eléctrica, con ese estudo para poñer a andar unha tarifa eléctrica galega que vai a repercutir no prezo da electricidade e unha cousa moi importante, non, como foi conseguir carga de traballo para Vulcano e Barreras, que na nosa comarca pois vai a ter unha incidencia tanto a nivel de traballadores como de empresas auxiliares, non?
E logo tamén dende o BNG insiste na necesidade de equiparar calquera tipo de competencia que poida acadar pois o País Vasco ou Cataluña tamén para Galicia, non?
Evidentemente, evidentemente. Nos sempre dixemos que vai haber cambios, está habendo cambios no Estado español e que Galiza non podía quedar atrás. Con este acordo ponse á mesma altura as tres, digamos, os tres países, Galiza, Euskadi, Cataluña. E iso para nós era moi importante, non? Galiza non podía quedar ao marxen como sucedeu nestes anos atrás, non? Entonces, ter un estatus de país ao mesmo nivel que os outros países do Estado español, pois era algo imprescindible, non?
Pensades que este acordo, este pacto de investidura que permitirá a Pedro Sánchez chegar ao goberno realmente vai beneficiar ao BNG a nivel logo xa electoral, o que é a súa visión en Galicia, o seu peso?
Bueno, vamos a ver, nós, dende logo, estamos actuando en clave de país. As medidas que o BNG conseguiu arrancar do goberno español, pois van a beneficiar a todo o país, non? O BNG, nós, dende logo, somos unha organización que nos debemos ao povo galego e non estamos mirando máis alá de do que poida pasar electoralmente, non. Nós pensamos que o BNG está a alza, o BNG, dende logo, é unha forza que está con coherencia, con traballo, pasamos momentos moi difíciles, pero estamos aí e pensamos que os resultados van a vir reflexados no traballo día a día da organización, non. Nós, este acordo de investidura, por certo, mesmo que fixemos aquí no Concello de Redondela, foi un acordo de investidura en base a un programa, fixémolo pensando no país. O que teña que suceder nas vindeiras eleccións, pois vai a depender tamén moito do traballo que sigamos facendo e de como, evidentemente, este acordo se vai a desenvolvendo, non?
E decíamos antes, todo apunta que haberá investidura, aínda que este a cousa pois moi 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 apertada, hoxe debería xa ser unha realidade ese novo goberno. Vai ser un goberno complicado. Como valoran dende o BNG? Vai a ser un goberno que conseguirá chegar aos 4 anos?
Bueno, a ver, evidentemente as maiorías acabáronse, as maiorías acabáronse. E a democracia é eso, chegar a acordos. Nos, pola nosa parte, o BNG sempre dixo que non iba a bloquear a investidura, no que de nos dependera. Hai que chegar a acordos, hai que falar. Dende logo, hai forzas coas que, evidentemente, non vas a poder chegar a ningún acordo porque prácticamente poñense fora do que é o xogo democrático, e pero hai maioría suficiente no Estado español como para sacar medidas progresistas que axuden a mellorar a vida, sobre todo das clases máis desfavorecidas, non? Hai que botar abaixo leis que non se veñen impostas polo Partido Popular. Eu estou agardando xa que se poña a andar este goberno, e temas como a reforma laboral, temas como a LOMCE, temas como a lei Mordaza, temas como a pobreza energética, se poñan arriba da mesa e, dende logo, se empecen a mirar cambios. A maneira de combatir estas políticas de dereitas é que este goberno poña verdadeiramente política ao servizo do povo. O contrario, dende logo, sería, pensamos, dende o BNG, un suicidio.
E por unha cuestión matemática, o BNG, dicimos, maliat contar con un único representante, pois cobra peso nesta sesión de investidura. Vai ter tamén peso na legislatura?
A ver, evidentemente que nesta investidura, unha vez que tanto a representante de Coalición Canaria como o Partido Regionalista de Cantabria pois anuncian o seu voto en contra, pois este voto do BNG pois cobra moito peso, non? Entonces, evidentemente, nós tamén dixemos que nos íbamos a non bloquear, íbamos, pero tampouco íbamos a regalar o voto, non? Nos pensamos que vai a ter importancia, porque as maiorías son moi axustadas, e un voto arriba, un voto abaixo, dende logo van a estar aí presentes, non? O BNG, dende logo, o que che dicía antes, todo o que sexa para beneficiar as clases populares galegas e o resto do Estado español van a contar con o noso voto.
Pois, Anxo Lousquiños, hoxe unha xornada moi interesante no ámbito político. Grazas por estar con nós. En tan só cuestión de minutos veremos que pasa con esa votación. Moitísimas grazas.
Veremos a vos. Obrigado.
Un saúdo. Hasta logo.
Chao.